anda sudah nyatakan YES untuk membeli flat HDB, kini ada 3 lagi huruf yang harus diberikan perhatian.
ILY, I love you.
Saya tahu, BTO.
Bukan, anda perlukan HFE atau surat sah kelayakan flat HDB sebelum 15 Mei jika ingin memohon flat BTO. Permohonan HFE mengambil masa sekitar sebulan untuk diproses. Jika anda belum lagi mendapatkan surat HFE, sila mohon di homes.hdb.gov.sg.
Satu rasa, Ria.
Come on.
All that you got, come on baby, let's rock.
Mediacorp Ria 897.
Mediacorp Ria 897. Hits demi hits.
Kenapa tak tidur lagi, ha?
Selamat datang pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pula ni di Misteri Jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah YouTuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di YouTube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar Misteri Jam 12 Gerun Malam. Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua, jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Mat yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, dengarkanlah kisah dari Mat. Selamat malam semua. Nama saya Man. Kejadian ini berlaku semasa saya umur masih budak lagi. Abah saya ni seorang perawat di kampung. Rumah saya ni dekat dengan pantai. Kalau kita jalan, cuma seminit je dah sampai kat pantai. Selalunya kalau abah merawat, malam tu juga abah akan keluar ke pantai untuk membuang benda tu. Saya pernah tanya, "Abah, abah buat apa tu kalau abah keluar?" Abah cakap, "Abah nak buang hantu." "Kenapa? Kau nak ikut ke?" "Nah, mailah ikut abah." Saya dengar pantas, terus giling kepala saya. Saya tak sangka, rupanya betul lah apa yang ayah cakap selama ni. Saya tak percaya sangat dengan Along. Rupanya betul lah apa yang Along cakap selama ni. Saya tak percaya sangat dengan Along sebab Along ni suka kacau-kacau saya. Kadang-kadang abah akan minta tolong Along untuk buangkan ke hutan kalau benda tu agak berat. Abah sendiri yang akan settlekan buang kat laut. Masa merawat, yang selalu tolong abah adalah mak saya. Tugas mak sediakan bahan rawatan. Contohnya, pisang emas,
kulit pisang kena cantik. Biasanya tak ada yang terkurang dan sebaiknya tak ada bintik hitam. Ada beras pulut dan kelapa muda juga. Ada lagi yang disediakan tapi saya pun dah lupa. Bila selesai merawat, Abah akan bungkuskan semuanya dengan daun pisang. Satu hari ini, ada orang kampung datang. Dia datang ke rumah saya untuk buat rawatan. Bila dah habis dah merawat, Abah pesan pada pesakit tu, balik jangan singgah mana-mana. Jangan patah balik ke sini dalam 2 atau 3 hari. Kalau tertinggal barang pun, lain kalilah datang semula. Waktu merawat tu, budak-budak tak dibenarkan tengok. Jadi saya duduk di tempat lain, walaupun dalam hati saya ni teringin sangat nak tengok. Selepas selesai, macam biasa, Abah panggil Along untuk buang benda tu ke hutan. Bila saya dengar, saya beranikan diri untuk volunteer. Along marah saya pada mulanya. Along cakap, "Kau jangan, Mat. Kau tu kecil lagi. Kau lemah semangat tau nanti." Saya kecewa. Tapi hati saya ni membuak untuk tahu macam mana nak buang benda ni. Saya tegas kata, "Alah, Abah tak apalah. Mat dah kuat ni. Abah kena percayakan Mat. Kali ni je." Along terus ketawakan saya. Along kata, "Tak apalah, biar Along temankan ya." "Betul ni?" Abah tanya saya. Saya terus sanggup. Jadi Abah pun setuju. Abah pesan dengan tegas, "Kau kalau dah letak benda tu kat dalam hutan, kau letak terus. Okay? Kau cakap, aku dah letak ni, kau ambil. Kau makan. Dan jangan ganggu kami. Lepas tu, kau terus keluar hutan. Kau jangan pandang belakang. Faham tak?" Saya angguk. Dalam hati saya fikir, senang je kerja ni. Apa yang susah sangat? Abah pesan lagi, "Ingat Mat, kau jangan pandang belakang." Saya pun iakan saja. Saya dah teruja sangat. Dah sampai lupa apa yang saya buat ni berisiko. Para pendengar semua, itulah kisah Mat di bahagian yang pertama. Jangan ke mana-mana. Saya akan sambung kisah Mat sebentar lagi di Misteri Jam 12 Gerun Malam.
Thank you. Misteri Jam 12.
Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam. Tadi di bahagian yang pertama, kami ada Mat yang telah kongsikan kisahnya. Kata Mat, abahnya tu adalah seorang perawat. Dan setiap kali selepas merawat, abahnya akan pergi ke sungai atau laut untuk membuang benda tu. Tapi kadang-kadang, kalau kesnya tak berat sangat, abah akan suruh abangnya, Along, untuk tolong buang di dalam hutan. Bila Mat dah perhatikan ni, Mat pun rasa macam dia pun nak lah. Jadi pada satu hari tu, dia volunteer, katanya dia nak buangkan dalam hutan dan Along akan temankan dia. Jadi baiklah, saya akan sambung kisah Mat di bahagian kedua ni. Para pendengar semua, sampai je dekat hutan, Along kata, "Mat, kau masuk seorang tau. Aku tunggu kat motor." Rupanya Along kenakan saya. Saya kata tak nak lah. Saya terus nak naik motor balik. Bila dekat hutan ni, baru terasa seramnya. Kenapalah saya buat benda ni? Along tolak saya sambil cakap, "Eh kau ni, tadi berani sangat. Kau nak sangat kan kerja Along? Ha, nah kau buat." Sambil serahkan bungkusan yang diikat. "Jangan lupa, kau letak je. Kau buka ikatan dia, letak lilin sekeliling benda ni, nyalakan api, lepas tu kau cakap apa yang ayah pesan. Faham? Kau jangan memandai tau. Buat bukan-bukan. Kau dengar Ahmad eh? Nak jadi anak jantan, kenalah berani. Dah pergi cepat. Dia tengah tunggu kau ni." Saya terpinga-pinga. Apa yang tengah tunggu? Along terus tolak saya. Saya pun jalan masuk ke hutan. Saya beranikan diri saya menempuh ke tengah hutan, yang supaya tiada orang atau binatang liar kacau bungkusan itu. Tiba-tiba saya nampak ada pokok besar yang ada bekas lilin. Saya toleh belakang nak tanya letak mana. Tapi batang hidung Along pun saya tak nampak. Saya tak sedar pun saya dah jauh ke tengah hutan. Saya pun cangkung dan buka ikatan itu. "Weh, apalah aku buat?" saya cakap dalam hati saya, sambil nyalakan api di keliling makanan tersebut. Lepas tu saya cakap, "Ini makanan kau. Kau ambil dan makan. Jangan ganggu kami lagi." Terus saya bangun, tinggalkan tempat tu. Tapi para pendengar, tiba-tiba saya terdengar bunyi. Bunyi seakan-akan orang tengah pelahap makan. Saya nak tahu sangat apa yang ada kat belakang saya. Biasalah, saya masih budak lagi. Saya toleh perlahan-lahan dan saya terkejut sangat. Saya terduduk lalu mengesot ke belakang. Saya nampak ada makhluk berambut panjang. Kaki dia panjang, tangan dia pun panjang, dan dia sedang makan dengan gelojo. Saya nak menjerit tapi saya tahan. Dalam hati saya berkata, "Janganlah kau tengok aku." Dan tiba-tiba makhluk itu berhenti makan dan memandang tepat ke mata saya. Makhluk itu, dia tinggal tulang, mata dia putih, dan dia menjerit kat saya. Suaranya seperti harimau. Saya terus lari keluar. Bila saya lari keluar tu, saya pekik nama Along. Along pun memanggil saya, "Mat, Mat, kat sini Mat, Mat." Saya berlari ke arah suara itu. Saya nampak Along sedang melambai saya. Semakin saya dekat, Along semakin tinggi. Kaki dan tangannya ikut memanjang. Rupa-rupanya makhluk tu nak tarik saya. Saya cuba larikan diri saya. Kemudian terdengar lagi suara Along. Saya pun jerit, "Along, Along kat mana Along?" Barulah saya nampak Along dengan lampu motor dinyalakan. Along terus ambil saya naik motor. "Kau tengok belakang eh, Mat? Ha? Kan aku dah cakap, kau jangan tengok belakang. Dah, jangan bagi tahu abah eh. Dengar tak?" Saya pun angguk. Sampai je rumah, tak sempat kami masuk, abah dah tunggu depan pintu. Abah terus tanya, "Kenapa kau pusing belakang? Abah dah pesan kan? Hmm? Kenapa kau degil sangat ni?" Saya terkejut sebab tak ada siapa yang bagi tahu abah. Abah marah kat Along, "Kenapa kau biarkan adik kau macam tu sekali? Ha?" Abah pun pukul Along sebab biarkan saya pergi sorang-sorang. "Kau tahu kan adik kau ni masih kecil lagi. Siapa suruh kau tunggu kat motor? Ha? Benda tu marah kau tahu tak? Korang tak bagi tahu abah pun abah tahulah. Degillah korang ni eh." Abah pun marah saya. Saya masih budak lagi. Saya menangis je lah. Dan selepas tu abah suruh mak bawa saya mandi. Hampir seminggu saya demam. Dan selepas kejadian, saya tak nak tolong lagi dah. Cukuplah dengan apa yang terjadi kepada saya. Sekian, itulah kisah saya. Para pendengar semua, itulah kisah dari Mat. Apakah pendapat anda semua? Seram atau tidak?
Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mj12@mediacorp.sg, di WhatsApp Ria atau Instagram Ria897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
Misteri Jam 12 Gerun Malam.
Bahagia buat kita semua.
Setiap masa.
Mediacorp Ria 897.
Hiburan tahap optima. 3,
2, 1, let's go!
Hiburan
8
tahap
9
optima
7.
Selamat datang pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pula ni di Misteri Jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah YouTuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di YouTube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar Misteri Jam 12 Gerun Malam. Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua, jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Mus yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, dengarkanlah kisah dari Mus. Salam Hafiz dan semua pendengar setia. Nama saya Mus, dan pada malam ini saya ingin bercerita kisah seram diganggu oleh Pontiana. Kisah ini dari pengalaman saya sendiri dan sudah lebih dari 10 tahun. Waktu itu saya pernah bekerja jadi park guard dekat sebuah hospital kerajaan yang terletak dekat sebuah negeri. Lebih kurang setahun lebih lah saya bekerja dekat sana. Seperti biasa, saya masuk bertugas masa tu pada shift malam. Start tugas dari pukul 7 malam sampailah 7 pagi. Setiap 2 jam sekali, saya kena rounding sekeliling kawasan hospital dari poin pertama hinggalah poin yang terakhir dan balik semula kat pos pengawal. Macam itulah seterus dan seterusnya sehingga ke pagi dan selesai bertugas. Saya pun meronda-ronda seluruh kawasan hospital. Start dari bilik ward bersalin, kawasan pesakit luar, bilik kecemasan sampailah ke belakang hospital, iaitu bilik mayat. Setelah penat meronda kawasan sekeliling hospital itu, saya berehat sekejap dekat satu pondok kecil daerah atau kawasan hospital tu dengan quarters perumahan staff. Keadaan kat situ sunyi sepi. Tak ada orang luar pun yang merayau. Cuma saya seorang je. Saya tengok jam tangan masa tu. Seingat saya, dah lebih dari pukul 12 malam. Jadi saya pun rehat sekejap kat pondok tu. Tapi tak lama selepas tu, saya tak sedar mata saya ni sudah terlelap. Bila saya terjaga dari tidur, saya terus tengok jam tangan. Jam sudah pun lebih kurang pukul 3 pagi. Lama jugalah saya terlelap. Masa bangun tu, saya pun duduk sekejap dan tengok kiri kanan, tengok sekeliling kawasan. Keliling kawasan tu hutan, dan kat belakang hutan tu ada bukit dan gunung. Kalau saya sebutkan nama gunung tu, pasti orang kenal dekat mana tempatnya. Jadi saya pun rahsiakan lah ya. Dan ketika saya asyik memandang kiri dan kanan, saya menoleh dekat atas di satu rimbunan pokok besar yang tak jauh ada kat situ. Masa tengah memandang-mandang tu, saya terkejut sangat. Bila saya ternampak ada orang yang pakai baju putih yang kekuningan, berbadan besar dan berambut panjang dan kusut. Benda tu sedang bertinggi ke atas pokok. Saya tengok dia dekat jugalah. Saya tengok rambut dan baju je, tapi saya tak dapat tengok muka sebab rambut dia tu dah tutup muka dia. Tapi pakaian yang dia pakai macam jubah warna putih, memang begitu jelas sekali. Aduh, langsui ke ni? Ataupun dia nak? Tanya saya dalam hati yang masa tu cemas dan sedikit takut. Saya menggosok-gosok mata saya untuk tengok dengan lebih jelas. Risaulah kalau saya ni tersalah pandang atau itu khayalan mata saya je. Jadi saya gosok punya gosok. Tapi tak dan bukan khayalan. Betul lah, yang saya lihat tu adalah Pontiana.
Bila Pontianak tu sedar yang saya tengah tengokkan dia, dalam beberapa saat je, dia terbang masuk ke dalam pokok besar tu. Daun-daun kat pokok tu ada yang gugur kat tanah. Saya tengok benda tu terbang, tembus pokok-pokok daun-daun yang dia sedang bertinggi tadi, menghala ke arah hutan di belakang hospital tersebut. Makhluk itu terbang ibarat cabut lari, berterabur dia. Terkejut bila saya sedar yang saya dapat tengok fizikalnya. Selepas itu saya dapat terdengar bunyi pakaian dia masa dia terbang. Bunyi pakaiannya macam bunyi kepak ayam yang besar sangat, mengepak-ngepak sayapnya. Saya pun bacalah apa yang saya patut. Saya baca sambil mengurut dada saya untuk kasih diri saya ni tenang. Pontianak ke tu? Dia buat apa kat sini eh? Dia mengintai aku tidur ke apa? Tanya saya pada diri sendiri. Saya menadah tangan saya dan berdoa. Kemudian saya membaca doa pelindung. Dan saya sapu dekat muka saya, kepala saya dan seluruh badan saya dengan niat untuk melindung diri sendiri. Risaulah kalau-kalau dia tu datang semula. Kalau dia datang semula, sekurang-kurangnya saya sudah ada pendinding diri sekadar ikhtiar memohon perlindungan dari Tuhan. Para pendengar semua, itulah kisah dari Mus. Jangan ke mana-mana. Saya akan sambung kisah Mus di bahagian kedua sebentar lagi. Di Misteri Jam 12, Gerun Malam. Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam. Tadi di bahagian yang pertama, kami ada Mus yang telah kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Setahu saya lah cerita dia di bahagian yang pertama dah cukup seram dah. Tapi saya tak tahulah macam mana Mus ni dia boleh maintain dan nampak dia boleh tanya lagi. Baiklah, saya akan sambung kisah daripada Mus. Para pendengar semua, dengan tak menunggu lagi, saya terus pakai kasut boot kerja dan terus berlari pergi ke pos pengawal. "Dah kenapa kau ni, Mus?" tanya seorang member tugas dengan saya bila tengok saya berlari. "Oh, aku nampak hantu tadi. Langsui ke Pontianak ke tak tahulah. Aku nampak sekejap je. Lepas tu dia terbang masuk ke hutan. Lepas tu hilang lah." Saya cerita kat member saya ni. "Kau ni jangan mengarut lah. Entah siapa entah yang kau nampak tu, Mus," jawab member saya tadi sambil meninjau-ninjau kat luar pos pengawal. Dia tu macam tak percaya. Saya tahu member saya ni diorang memang susah nak percaya. Maklumlah, makhluk ni gaib. Manakan pula kita boleh nampak, kecuali kalau ada kelebihan saja, mereka tu akan menunjukkan diri. Sebab itulah saya ni suka diamkan je. Kalau saya nampak pun saya buat bodoh. Mungkin masa tu saya agak takut. Kemudian saya tercerita benda yang terjadi tu. Biasanya kalau saya nampak, saya akan buat bodoh je. Dia kalau tanya pun, saya cuba elakkan soalannya. Jadi pada esok, pukul 7 pagi, sebelum tamat tugas saya, saya harus punch card bila selesai shift saya. Setelah itu, saya storykanlah kejadian yang berlaku semalam dekat seorang kawan saya yang bertugas sebagai seorang staff kat hospital tu, yang bernama Uma, bukan nama sebenar. Kebetulan saya tengah berborak dengan dia masa dia nak masuk kerja pagi. "Abang Uma, semalam kan saya nampak hantu tau, dekat pokok besar sana tu, dekat sebelah pondok kecil tu, nampak? Tu kat sebelah wad pesakit luar tu lah." Detail saya bagi tahu Abang Uma. "Ya ke? Hantu apa kau nampak, Mus?" tanya Uma. "Entahlah, jubah putih, rambut panjang, langsui kot. Saya nampak dia terbang. Bunyi dia macam kepak ayam yang besar tau." "Uish, betul lah." Abang Uma tersenyum sambil macam dia tengah fikir sesuatu. "Betul lah tu, memang ada benda tu. Aku pun pernah nampak juga dulu. Benda tu putih besar kan? Ha, Abang Uma pun pernah nampak ke? Betul lah tu. Lepas saya nampak semalam, dia terus terbang. Pakaian putih, rambut dia panjang, tapi muka dia saya tak nampak lah." Rupanya Abang Uma kaki tangan hospital tu pun pernah nampak benda tu sebelum saya nampak. Katanya dia sendiri tak tahulah apa tujuan benda tu kat hospital ni. Adakah dia memang tinggal kat situ atau untuk mengganggu orang yang berada di hospital tu, ataupun mungkin ada sesuatu hajat yang dia nak kena selesaikan. Walaupun sudah 10 tahun berlalu, saya sampai sekarang tak dapat pastikan adakah makhluk yang saya nampak tu jin jenis langsui ataupun tiana. Sebab bentuk badan dia sama, yang saya pun tak boleh tepatkan atau pastikan. Betul lah, yang mana satu benda tu saya pun tak ambil berat sangat. Yang penting bagi saya, pada malam tersebut saya selamat. Dan kejadian itu berlaku sekali je. Saya tak nampak lagi atau saya tak dengar benda tu lagi. Dan saya pun cukup bersyukur. Sekian, itulah kisah saya. Sound effects. Para pendengar semua, itulah kisah Mus. Jadi, apakah pendapat anda semua? Seram atau tidak?
Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mj12@mediacorp.sg, di WhatsApp Ria, atau Instagram Ria897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
Misteri Jam 12 Gerun Malam.
Anda sedang mendengar Misteri Jam 12. Hantarkan kisah-kisah anda menerusi alamat email mj12@mediacorp.com.sg atau menerusi WhatsApp Ria 9786-8464. Jangan takut, lawan.